2024ko museoen eguna iristear da, maiatzaren 18an museoen nazioarteko eguna ospatuko da, eta aipatu, ba, ospatzen den eguna hau ICOMEK, International Condition of Museum, 1967an sortutako eguna dela. Data honen xedea museoak gizartearen garapenean duten zereginari buruz jendea sentsibilizatzea da. Eta San Telmo museoak ere bat egingo du egun honekin, eta nik uste asteburua ere. Eta horretarako, hau guztia kontatzeko, agurtzane garai dugu gurean San Telmo museotik, bera bitartekaritza arduraduna da. Egunon, agurtzane?
Egun hon.
Zer moduz?
Oso ondo, lan, dara prestatzen.
Hori da, astea oraindik aurretik, baino azken astea programazioa osatzeko eta dana aurrera ateratzeko. Aipatu dugu, aurten internazional, bueno, museen nazioarteko eguna ospatzen dela urtero, zuenean ere ospatzen duzuela, eta aurtengo adartz ardatz nagusia museoak hezkuntza eta ikerketaren alde lanean daudela aipatzen da, ez? Eta museoa, ba, hezkuntza zentro bat bezala, konta iguzu pixka bat, honekin ere bat egiten duzu, aurten ematen den esaldi eta kontzeptu honekin, ez da, gurtzen, eh?
Bai, hola da, egunon. Bai, urtero ICOMEK proposatzen du lelo bat, eta doi bat, ez? Museoak oso anitzak dira eta gauza ezberdinak lantzen dira, eta helburua danez, ba, herritartzera eta jentak ulertzea eta zer dan museo bat, ba, lelo bat. Eta urten aukeratu dutena izan da hezkuntza eta ikerketaren alde lanean, ez, museoak. Eta horrekin, ba, bueno, pues, erabat bat egiten du museoak, kontutan izan da, museoak ez direla aspaldiko museoiek ondarea babestea bakarre zutela helburu, baizik eta gaur egun beste kontzeptu batzuk lantzen direna, eta euren artean hezkuntzarena. Baina hezkuntza bera ere beste modu batera ulertuta, ez da bakarrik eskolan edo adin tarte baten egiten dena,
vale.
Eta bizitzan zehar garatzeko aukera daukagula guztiok, gizon emakumeok, eta garatze hori izan daitekeela, ba, ezagutza berriak egiteko, baina baita ere, ez dakit, begirada berriak, modu sortzaileak ere badaudela ziketa hori egiteko, begirada kritikoa, oso zabala dela planteatzen zuten gai hau, eta museoaren lan hilduarekin erabat errotuta dagoela.
Begira. Bueno, ba sakona ikerketa, bueno, lan egiten duzuen hori, ez? Lanketa hori gizartearekin batera eta bueno, ez dala bakarrik egun bat, ospakizun bat haratago dijola eta ba beharrezkoak direla, ezta? Lanketa horiek eta lanketa hori egiteko ospatzeko jaia izango duzue zuenean eta programa bat prestatu duzue. Aurten ere berezia.
Bai. Baditu bi alde, ez? Ospakizun honek baditu alde batetik ospatze hori, ateak irekitze hori, asteburu guztian sarrera doakoa izatea, musika egongo da klaustroan larun bat goizean, Eskudero Konservatorioaren laguntzaz, bueno, bizita gidatuak ere eskainiko ditugu, museoa hobeto ezagutzeko.
Vale.
Hori izango litzake batetik, eta gero beste alde batetik, ba, suposatzen dut aurtengo berrikuntza esan dezakeguna, da, Elizan proposamen bat egingo dugula, ez? Gune parte hartzaile bat sortuko dugula, eta sortzaile bat. Izen potolo honen atzean zer dago.
Hori da,
bueno, bai. Claro, guk horrela saldu, eta egingo duguna izango da, instalazio moduko bat jarriko dugu, eta horro azalduko dugu museoak zelan mota egiten dituen, bai ondareari lotuta, bai jarduera, eta gizartearekin zeharreman mota lantzen dituen, eta baita ere zeintzu diran gure kezkak edo gure gaur eguneko erronkak, horrek gure programazioaren mendo oso nagusia dira, ez? Eta guzti horrekin, instalazio horretan bargazkiak egongo dira, mezuak egongo dira. Baina gero publikoak, asteburu osoan datorren publikoak ere, bere eritziak, bere lanak, bere marrazkiak, bere kezkak sartzeko aukera izango du, eta baita ere, guk jarri ditugunak aldatzeko aukera ere emango dio.
Bueno.
Hori nola, ba, edo modu autonomo baten norberak eduko dituen materia hortik hileko gara danok, laguntzeko, eta gana, Baina edo modu autonomo batez, bakoitza bere kontuz, edo bestela tailerri ireki bat ere izango dugu, artista bat gonbidatu dugu, Jose Ramon Amondarain da artista, eta bera larun batean 11 terdietatik ordu bat erdietara, eta larun batean ere arratsaldez 5 terdietatik 9 terdietara, antxe egongo da. Eta berak proposatzen duen ariketa da gure bildumari beste begirada berri bat egitea. Hau da, arte edo sorkuntza lan txiki bat egitea. Azken finean, esan dugu guk ezagutza, jakinmina eta sormena, bultzatu nahi dituela, nahi ditugula, baina baita ere berri irakurketak, narratiba berriak, iritzia jasotzea, interpretazio ezberdinak egitea, orduan horretarako, ba, artista baten laguntza ere egongo da. Orduan holan, labur esan da, nik esango nuke hori dala museoak aurten aurkeztuko duen proposamena.
Begira.
Eta askoz ere laburrago esan da, pues nik uste dut, pues momentu atsegin bat pasatzeko aukera ere egongo dala museoan.
Bisitariek museoaren parte izateko, beti parte dira eta beti kontuan izaten dituzue, baina oraingo honetan zuekin bat egitea eta zuen kezka hoiek partekatzea, beraienak baita ere zuek hartzea, ez? Bat egiteko aukera dela asteburu hau.
Ba, hori da, guk egia da, publikoa eta jendea oso kontutan daukagula gure lanean. Baina museoek daukagun irudia, ba oso, ez dakit zelan esan, ez? Oso irudi astuna da, ez? Ba, irudi gurea egiten dugula eta kasurik ez diogun egiten. Orduan, aukera ona zan aurtengoa, ba, probat, ba hori, ateak zabaldu eta entzuteko bebai prest egotea.
Hori da. Beste puntu batera aipatu duzu, bisita gidatuak izango direla museoa ezagutzeko. Hori ere azpimarratzeko eta gaurko elkarrizketan, beste elkarrizketa batzutan ere aipatu izan dugu, baino bisita gidatuen garrantzia zergatik bisita gidatu bat kontratatu, agurtzane?
Zergatik kontratatu, ez du jente asko entzuten ez da, nik esango nuke erosoago dalako, bueno, kontatu egiten dizutelako, aurrean daukasun pertsonak museoa ezagutzen duelako, nolabait ere museoaren parte dalako, eta hor transmisio badagolako, harreman pertsonal badagolako, taldeak txikiak direlako, ez dakit beste modu batera, hurbilago batera batean ikusten duzulako eta ezagutzen duzulako museoa. Nik no, bere kasa ikusi nahi duenak ere, nik uste badaukala bere balioa, beste bizitan mota ezberdinak dira, norbere kasa egiten duena asko zede libreagoa da, bere irakurketa eta lotura pertsonalak egiten ditu, hau gidatua da, hitzak esaten duen bezala, eta orduan museoko edukiak beste modu batera ikusteko aukera dago, gainera gure kasuan hiru gai ezberdin aurkezten ditu. Hau da, ez da musea oso-osoa bere osotasunean ikusi behar, ez? Badaude bizita batzuk museoaren irakurketa orokor bat egiten dutenak, baina beste bi espezifiko arteari buruzkoak izango dira, ez? Aurten arte Euskal Arte Garaikidearen aretoa erabat berrituta daukagu, eta iaz abenduan arte historikoaren aretoa ere berritu genuen, orduan, igual, baliteke, ba, azken hilabetetan museora etorri ez den jendeak, ba, ezagutu nahi izatea, ba, zer dan aldatu duguna, zer gaitik, eta zeintzu diran berrikuntzak, ez unik uste horretarako ere, aukera ona, ba.
Gero, beste askotan ere aipatu izan dugu, lekuarekin konektatzeko aukera eskaintzen duela, ez? Hau da, bisitak idatu horietan, zuk egiten duzun bisita, ba, ikusten duzu, lekua, tokia, ba, sentsazio batzuk eramaten dituzu, baino informazio geroz eta informazio gehiago izan da, konektatzeko eta bizipenak areagotzeko aukera eskaintzen dute bisitak idatuak.
Bai, hori da, baina esan dizudan agaitik, ez, urbilagoa dalako eta txikiagoa dalako, ez, esperientziak aipatu dituzu, museoak gero eta gehiago gabiltza esperientzien alorrean lanean, ez, ez da bakarrik ezagutzak modu duen,
informatibo
baten, hori da, modu informatibo batean emotea, baizik eta bizitariek esperientzia hon bat izan duten dezatela, eta hor, ikerketak esaten du, esperientzia oso lotuta dagola, norbere sentimendu oroimenarekin konektatzen lanean, hau da, zenbat eta pertsonalagoa izan bizita hori, esperientzia gehiago edo zirrara gehiago sortuko du pertsonaren ganez, eta horregaitik zenbat eta urbilagoa izan, orduan eta hobeto, galdetzeko aukera badago, zuzenean, komentatzeko, taldean, ez dakit.
Bai, partekatzeko.
Hori da, bizitak idatuak oso formato egokiak dira, esperientzia horiek sortzeko, ez dira bakarrak, baina, bueno, baina, bai, badira oso formato egokiak dira.
Bueno, elkarrizkateren amaierara iristen ari gara, Agurtzane, eta gonbidatu, entzuleak, ba, asteburuan Santelmo museora gerturatzeko.
Bueno, museora etortzeko beti, entzuleak beti da, izango dira ongi etorriak, edo zein momentutan urtean zehar datozela, gure eskaintza oso zabala da, bai erakusketa, museoa bera, bai jarduerak, beraz beti izango dira ongi etorriak. Baina aurten, eta asteburu honetan, badaukate gomite berezi bat, alde batetik, doako bizita izango dalako, sartzeko eta ateratzeko aukera egongo dalako, ospakizun bat izango dalako, eta bueno, eta gaurko, aurtengo esperimentu honetan parte hartzeko aukera izango dutelako, eta euren kezkak, edo lanak, edo nahi dutena eskaintzeko. Hau da, museoak ez du eman egingo du, baina hartu ere bai.
Ba, eskerrik asko Agurtzane, gurean egoteagatik eta hurrengora arte esango dizugu.
Eskerrik asko zuei.
Ondo izan.
Arte.
Bai. Agur.